แต่ปีนี้วันที่สิบพฤษภาเนี่ยฮะไปตรงกับทางจันทรคติเหมือนปีเกิดถือว่าแปลกไหมคือตรงวันพุธขึ้น12ค่ำเดือน6แต่ไม่ใช่ปีจอเท่านั้นเองก็ยังนึกว่าวันนั้นก็คงจะทำบุญอะไรอีกสักอย่างเพราะว่ามาลงตัวอย่างนี้ก็คงงานนานครั้งก็ถ้าไม่เห็นคือตั้งแต่อายุ60เนี่ยมันก็ดีอย่างคือมนัสสติเนี่ยมันเกิดเรื่อยคือนึกถึงความตายได้เรื่อยเมื่อคืนวานเนี่ยมันไปเกิดแพ้ยาอย่างที่เคยแพ้เมื่อต้นปีเกิดหายใจไม่ออกต้องหายใจทางปากแล้วก็นึกได้ว่าหมอเขาให้ยาแก้แพ้ไว้อย่างก็รีบสันไปหลับตีสี่กว่าแล้วมันก็เห็นชีวิตกับความตายมันใกล้กันสองครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ดีเหมือนกันนะถ้าตายเพราะว่ามันสงบอ่ะมันสงบก็ตัดกังวลอะไรไปหมดสงบเฉยก็ดูเฉยแต่พอดีไม่ตายมันก็อยู่ต่อไปก็มันทำให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องยิ่งขึ้นเพราะว่าอายุเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าใกล้ตายมากยิ่งขึ้นโอกาสที่จะทำความดีมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นต้องรีบเร่งซึ่งหมายความว่าทุกท่านมันก็ผ่านการเวลามาในลักษณะนี้เช่นเดียวกันสิ่งที่ควรกระตุ้นเตือนเป็นพิเศษก็คือเรื่องการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทพยายามใช้โอกาสเวลาที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเท่าไรเราก็ไม่รู้หรอกพยายามสร้างสมความดีไว้มากๆแล้วก็ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพสักการะนับถือของเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายได้โปรดดลบันดาลพิบาลรักษาให้ทุกท่านประสบความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตในการงานในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทุกกันและขอให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละอีกทั้งปฏิภาณธนสารสมบัติทั้งในส่วนที่เป็นคุณธรรมภายในใจและในส่วนที่เป็นโลกิยสมบัติเพื่อสามารถครองชีวิตอยู่ด้วยความสุขในปัจจุบันและเกื้อกูลให้ได้ความสุขในสัมมารายภพภายภาคหน้าโดยทั่วกันทุกท่านคือก็รับหนังสือปัญญารักษาตนไว้คนละเล่มนะฮะอยู่ข้างนอกให้เจ้าหน้าที่มาวางไว้ข้างนอกขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอปริหานิยสูตรคือสูตรว่าด้วยความไม่เสื่อมที่จะให้เกิดเป็นความเจริญโดยส่วนเดียวพระสูตรในลักษณะนี้ที่จริงมีแยะนะแล้วก็เรียกคำเดียวกันคืออปริหานิยแปลว่าธรรมะที่เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมและจะก่อให้เกิดเป็นความเจริญยานี้เคยบรรยายในเรื่องมหาปรินิพพานสูตรคือเป็นพระสูตรที่ซ้อนพระสูตรมีพระสูตรเล็กๆปรากฏอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรเป็นอันมากก็เรียกว่าร่วม10ข้อนะเรียกชื่อเหมือนกันว่าอปริหานิยแต่ธรรมะเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแล้วก็ให้เกิดความเจริญทรงจบลงด้วยคำว่าวุฒิเยวะภิกขเวภิกขุนังปาติกังคาโนปริหานิคือหวังได้เฉพาะความเจริญอย่างเดียวความเสื่อมจะไม่เกิดขึ้นในแง่ขององค์ธรรมเป็นองค์ธรรมที่ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆมากเราเคยพูดเรื่องเสขปฏิปทาสูตร มันก็มีธรรมะ4ข้อนี้อยู่พูดถึงเรื่องจตุปาริสุทธิศีลมันก็มีองค์ธรรมเหล่านี้อยู่แต่ว่าไม่ครบคือเป็นธรรมะที่เป็นฐานหลักประการแรกทรงแสดงถึงการสำรวมในพระปาฏิโมกข์และแก่บทบัญญัติของสิกขาบททั้งหลายพูดง่ายว่าตั้งมั่นในศีลเป็นการแสดงแก่พระสงฆ์มันก็ปรารภพระสงฆ์เป็นหลักแต่อย่างที่บอกแล้วว่าธรรมะปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องสาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายเรื่องตรงนี้อย่างที่เคยพูดถึงเรื่องแนวการสอนสองแนวของพระพุทธเจ้าแนวหนึ่งที่เรียกว่าปริยายคือนัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งอีกแนวหนึ่งที่เรียกว่านิปริยายคือลงตัวเหมือนกันทุกตัวอักษรใช้ศัพท์เหมือนกันข้อความเท่ากันเหมือนกันทุกแห่งแล้วจะซ้ำๆไม่ได้ถามมากี่ร้อยครั้งนะฮะถามมากี่พันครั้งคือซ้ำอย่างเงี้ยเพราะมันลงตัวทุกทีเป็นสูตรหลักถึงให้มีการสำรวมระวังในพระปาฏิโมกข์คือบทบัญญัติของสิกขาบทก็แล้วแต่ว่าจะเป็นใครอย่างว่าเป็นภิกษุภิกษุณีก็ตามบทบัญญัติของท่านสาธุชนทั้งหลายก็มีอยู่สองระดับระดับของศีล5ระดับของศีล8แต่พื้นฐานจริงๆเนี่ยความเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็กำหนดอยู่ที่ศีล5ส่วนว่าใครจะมีกุศลและฉันทะที่ดีๆคือพอใจที่จะปฏิบัติรักษาศีล8ทดลองดูบ้างก็ดีหรือไม่ทดลองดูขนาดศีล8ก็เอาแค่อุโบสถอุโบสถที่จริงไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะว่าเราเริ่มรับตอน4โมงเช้าเราแสดงเวลาก็ผ่านไปก็ประมาณสัก20ชั่วโมงถึง19อาจจะ19กว่าๆได้ทั้งไปรักษาระยะสั้นก็แสดงว่าการสำรวมระวังตรงนี้มันคงมีปัญหาอยู่ข้อเดียวคือข้อวิกาคือกินข้าวตอนเย็นเท่านั้นเองเนี่ยก็อื่นมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนักหนาแต่จริงก็กินก็ลดบ้างก็ดีเหมือนกันก็ทำให้กายมันเบาขึ้นแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายน้อยลงแต่จะทรงแสดงเหมือนกันว่าสมบูรณ์ด้วยอาจาระอาจาระแปลว่าความประพฤติเป็นคุณสมบัติพูดง่ายๆว่าเป็นสมบัติพูดดีมันบางทีไม่ใช่มันมีปัญหาเรื่องศีลอะไรหรอกแต่ไปมีปัญหาเรื่องกาลเทศะคือกลุ่มคนบุคคลแล้วก็สถานที่เวลาหมายความสถานะของเราเป็นใครเวลาเนี้ยอยู่ในกลุ่มคนตรงนี้ในสถานที่อย่างนี้เวลาอย่างนี้แล้วความเหมาะความควรมันอยู่ตรงไหนการจะลุกจะนั่งจะเดินจะพูดจะอะไรต่ออะไรเนี่ยให้มันเหมาะควรอย่างไรมันก็เกิดขึ้นจากจิตสำนึกท่านเรียกว่าอาจารย์เป็นมัญญาติที่เหมาะที่ควรแก่สถานะตรงนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปซึ่งตามปกติอิริยาบถทั้งหลายถ้าไม่เป็นบาปเราก็เคลื่อนไหวได้เราก็ทำได้แต่ว่ามันก็อยู่ที่กาลเทศะเราจึงเห็นว่าในวินัยกำหนดพระเอาไว้เวลาเข้าบ้านเนี่ยนะอิริยาบถพระภายในบ้านที่จริงไม่ค่อยสนุกกันนะเพราะมันถูกบีบด้วยการใช้อิริยาบถนะกำหนดไว้เป็นวินัยในการนั่งในการพูดในการใช้อิริยาบถต่างๆเนี่ยวางไว้เยอะไปในบ้านแต่ตรงนั้นถ้าอยู่ภายในวัดเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยนะที่ท่านห้ามภายในบ้านเนี่ยภายในวัดแล้วก็ไม่ได้ผิดอยู่ในป่าก็ไม่ได้ผิดอะไรก็แสดงว่ามันขึ้นอยู่กับกาลเทศะคือสถานที่ที่เหมาะควรหรือไม่เหมาะควรแก่สถานะของคนทีนี้อย่างญาติทั้งหลายที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าชาวบ้านนี่เขารู้ว่าท่านผู้นี้เป็นคนเข้าวัดฟังธรรมจำศีลมันก็คล้ายๆเป็นยี่ห้อไปที่ไหนนี่มันภาพมันซ้อนกันอยู่ระหว่างคนธรรมดากับคนเข้าวัดแต่ภาพที่เป็นเด่นก็คือภาพเป็นคนเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอยู่สถานที่บางแห่ง คนอื่นก็ไปได้เราไปไม่ได้อิริยาบถบางอย่างคนอื่นใช้ได้เราใช้ไม่ได้คำพูดบางอย่างคนบางพวกก็ใช้ได้แต่เราใช้ไม่ได้นี่เขาเรียกว่าเป็นอาจาระคือมันได้เป็นการสอนให้วางตนเหมาะสมควบคุมตัวเองได้แล้วก็โคจรคือสถานที่สถานที่ที่ควรไปไม่ควรไปตรงนี้คนนั้นไปได้คนนี้ไปไม่ได้ตรงนี้แต่งตัวอย่างนี้ไปได้แต่งตัวอย่างนี้ไปไม่ได้อย่างข้าราชการที่ก็ต้องการไปในสถานที่บางแห่งเนี่ยเขาจะเอาชุดยูนิฟอร์มของมาคันเท่าชุดนั้นออกมันก็ไปได้ผสมกลมกลืนกันไปแต่ว่าถ้าแต่งชุดเต็มยศเข้าไปแล้วไม่เหมาะไม่ควรเพราะโคจรคือสถานที่นี่เป็นเรื่องใหญ่วันก่อนนี่มีข่าวพระไปลาดไปกัดแล้วก็ไปเดินหลงเข้าไปในคาสิโนโอ้ยมันหนังสือพิมพ์มันเล่นซะแย่เลยแล้วสอบถามทีหลังปรากฏว่ามันพลัดกับเพื่อนเนี่ยเดินกันไปเดินมาแล้วก็หลงเข้าไปก็หานะฮะเดี๋ยวหาเพื่อนนะหาไม่เจอก็เดินเข้าไปก็คนก็เห็นนะคนก็เห็นพอดีคนไทยเขาเห็นก็พูดเป็นว่าพระเข้าคาสิโนกลายเป็นข่าวมาเล่นอยู่ในเมืองไทยถ้าชาวบ้านไปมันก็ไม่มีอะไรเพราะตรงนี้บางครั้งเนี่ยถ้าเรื่องคนอื่นคือเรื่องศีลเนี่ยอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนะว่าแต่มาปฏิบัติทั้งหมดมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นหมายความว่าแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนของตัวเองไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนอื่นส่วนคนอื่นนั้นเราต้องมองเขาด้วยเมตตามองด้วยความเข้าใจมองด้วยการให้อภัยมองด้วยอดทนมองด้วยรอคอยอะไรที่พอพูดจาว่ากล่าวกันได้ก็พูดจาว่ากล่าวแต่จะไม่ใช้การตัดสินซะก่อนหมายความว่าเราก็ไปคุยกันสอบถามตรงนี้เราพอช่วยได้ไหมแต่พอช่วยเราก็ช่วยไม่ได้แล้วก็หาคนช่วยได้ไหมถ้าหาไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงคือเราไม่มีสิทธิ์จะไปด่าไปว่าอะไรเขาเพราะการด่าว่านั้นเป็นการประพฤติที่ผิดธรรมการด่าต้องด่าด้วยโทสะด่าด้วยริษยาด่าด้วยแข็งดีด่าด้วยดูหมิ่นนะแล้วเราจะเห็นอาการกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าไปเห็นคนอื่นกระทำไม่เหมาะไม่ควรก็เป็นเรื่องของเขาบางทีเราก็เสียดายที่เขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นน่ะแต่เขาไปทำไปแล้วเราก็ต้องปล่อยเป็นกรรมของเขาเพราะฉะนั้นแนวตรงนี้มันจึงมีแนวอยู่สองแนวว่าแนวตรงใดระดับใดที่อนุเคราะห์ช่วยเหลือบอกกล่าวกันได้ก็บอกกล่าวกันบางจุดบางระดับมันก็นอกวิสัยที่จะบอกกล่าวเราก็ต้องถือเป็นกฎของกรรมคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติกับพระเทวทัตนะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตตรงนี้เป็นแบบของบรมครูนะว่าปฏิบัติอย่างเงี้ยในฐานะที่พระเทวทัตมอบกายถวายชีวิตมาอยู่ในสำนักของพระองค์พระเทวทัตทำผิดก็เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนห้ามปรามให้สติว่ากันไปเรื่อยนะฮะพอถึงวันหนึ่งท่านประกาศแยกตัวออกจากสงฆ์มันเล่นแรงก็ประกาศคนเดียวก็ประกาศไปมีเอาพระใหม่ไปด้วยพระพุทธเจ้าก็ส่งพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะไปเอาคืนมาก็กับพระเทวทัตท่านแยกแล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ว่าคนอื่นไม่ได้ประกาศแยกไปเอามาเสียก่อนแล้วเพื่อจะเรารับผิดชอบไม่ได้แล้วนะฮะเพราะท่านประกาศแยกไปแล้วคณะสงฆ์ก็ประกาศก็เรียกประกาศนียกรรมประกาศให้เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าพระเทวทัตเวลานี้ท่านประกาศแยกตัวออกไปแล้วการกระทำทั้งหมดของพระเทวทัตคณะสงฆ์ไม่รับผิดชอบแล้วแต่เราไม่ไปทำอะไรท่านเลยนะไม่ทำอะไรท่านพอถึงจุดหนึ่งท่านเกิดจิตสำนึกท่านมาขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องของท่านเองแต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นถึงจุดของอุเบกขาคือใช้ให้เป็นไปตามกระแสกรรมนะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมเขาก็ปล่อยเขาไป นั่นก็คือการปฏิบัติในส่วนของเรื่องศีลหมายความว่าศีลเนี่ยที่จริงเรารับผิดชอบกับเราเองมันไม่ใช่ว่าเราต้องไปรับผิดชอบคนอื่นแต่ละคนมันเหมือนกับกฎจราจรนะฮะกฎจราจรนี่เห็นชัดมากเลยครับรถรับเคารพกฎจราจรเรารับผิดชอบเฉพาะตัวเรา ไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปว่าคนนั้นคนนี้คนนั้นจะแซงซ้ายแซงขวาเรื่องของเขาเรารับผิดชอบไม่ให้เราชนเขาแล้วเขาชนเราก็พอแล้วแล้วให้ถูกกฎจราจรเท่านั้นเองทีนี้จิตสำนึกตรงนี้ท่านบอกว่ามีปกติเห็นน่ากลัวในโทษแม้เพียงเล็กน้อยหมายความพื้นอัธยาศัยที่ประณีตขึ้นก็คล้ายๆกับผ้าขาวนะฮะคือเราเห็นจุดที่แปดเปื้อนได้ชัดคนที่ละอายบาปรังเกียจบาปเนี่ยส่วนมากเป็นคนอัธยาศัยดีอัธยาศัยดีงามแม้เล็กน้อยท่านก็รังเกียจท่านก็ขยะแขยงท่านก็กลัวว่ามันจะเป็นบาปเหมือนกับคนที่รักสวยรักงามนะฮะสิ่งสกปรกนิดๆหน่อยๆก็ไม่ชอบแล้วหรือว่าคนที่เข้าใจในเรื่องสุขภาพพลานามัยเข้าใจคุณโทษของอาหารนั้นจะศึกษารายละเอียดในเรื่องอาหารไม่กินอะไรผีพรามออกไปซึ่งอาหารบางอย่างคนทั่วไปก็กินกันนะฮะแต่คนที่ศึกษาเรื่องนี้มาเขาก็ละเว้นเขาก็ไม่กินแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ด่าคนอื่นนะประเด็นสำคัญจะไปด่าคนอื่นก็แล้วกันก็ถ้าต้องการจะว่ากล่าวตักเตือนก็บอกนะก็ชี้แจงอธิบายก็เกิดความเข้าใจอยู่ในวิสัยนะฮะในกรณีที่อยู่ในวิสัยแต่เราเองมันมีพื้นฐานเห็นน่ากลัวในโทษเพียงเล็กน้อยเพราะจริงๆแล้วโทษทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆเท่านั้นก็คล้ายๆกับมันไม่ขีดก้านเดียวเผาเมืองได้ทั้งเมืองนั่นแหละดังนั้นในกรณีนี้ท่านก็บอกว่ามองเห็นโทษโดยความเป็นโทษชัดเจนและสำหรับเรานี่เล็กๆน้อยๆเราก็รังเกียจมันก็เหมือนการสะสมของเชื้อโรคก็สะสมทีละเล็กละน้อยมันก็ขยายสืบต่อกันไปได้เลยที่พระเจ้าทรงสอนว่าถ้าบุคคลจะทำบาปจะทำบาปนั้นบ่อยๆและอย่าพอใจในบาปเพราะการสะสมบาปจะนำความทุกข์มาให้แต่จิตสำนึกนั้นท่านบอกสมาทานศึกษาสำเนียกอยู่ในสิกขาบททั้งหลายหมายความว่าวิถีชีวิตนั้นจะสัมพันธ์กับกฎเกณฑ์ต่างๆอันนี้ถูกหรือไม่ถูกควรหรือไม่ควรก็แสดงว่าดำรงชีวิตอยู่ด้วยมีสติสัมปชัญญะนึกถึงสถานะของเรานึกถึงกฎเกณฑ์กติกาความเหมาะความควรแก่สถานะกาลเทศะกลุ่มคนบุคคลนั้นกาลแล้วนั่นก็คือแนวเขาเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยศีลมีทุกแห่งนะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ามีคุณสมบัติของบาสกกรัตนะอยู่ทุกแห่งเพราะศีลมันเป็นฐานหลักของการอยู่ร่วมกันภายในสังคมศีลนั้นยังแปลว่าปกติหมายความตามปกติแล้วคนเราก็อยู่กันอย่างนี้แหละตามเหมาะควรแก่ฐานะของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเพียงแต่ว่าก็ปรับให้ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ละเมียดละไมเข้าไปถึงจิตใจจนเกิดจิตสำนึกที่สามารถเคลื่อนไหวไปได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องไปนับสิกขาบทอะไรอ่ะเพราะการรักษาศีลเราก็ไม่ใช่ต้องสำรวมระวังทุกสิกขาบทพร้อมกันไม่ใช่ห้าข้อต้องสำรวมระวังพร้อมกันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะจริงๆแล้วปกติเราเป็นอย่างนั้นนะแต่ปัญหาสำคัญว่าเมื่อมีสัตว์ให้ฆ่าเราไม่ฆ่ามีทรัพย์ให้ลักเราไม่ลักมีปัญหาทางเพศเราล่วงละเมิดเราไม่ล่วงละเมิดมีเรื่องให้โกหกเราไม่โกหกมีสุราให้ดื่มเราไม่ดื่มนี่คือประเด็นสำคัญที่จริงมันก็สำรวมในทีละคราวแต่นั้นเองมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นครบหมดทีเดียวพอมีวัตถุให้ละเมิดศีลเราไม่ละเมิดก็เท่านั้นเองมีถึงเรื่องให้ละเมิดศีลไม่ละเมิดไม่ใช่ว่าถือว่าเรามีศีลเราไม่ดื่มสุราเพราะว่าไม่มีสุราดื่มเราก็ถือเรามีศีลไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆคือต้องมีสุราให้ดื่มแล้วเราไม่ดื่มท่านจึงชื่อว่าสำรวมระวังงดเว้นยังไงสำรวมระวังงดเว้นไม่มีเรื่องงดเว้นแล้วจะเป็นศีลได้มันต้องมีเรื่องให้งดเว้นด้วยนั้นจริงๆเราไม่ได้ปฏิบัติทีเดียวรวดเดียวทั้งหมดนะฮะสิกขาบทของพระยังนั่งนึกอยู่เมื่อคืนนี้ก็อัดเทปรายการวิทยุกรกกลางพูดเรื่องศีลยังนึกว่าจะทำเป็นต้นไม้นะหรือจะเอามาให้ดูว่าศีล 8ศีล5เนี่ยมันจะเป็นหลักเป็นต้นไม้นะเป็นต้นไม้แล้วก็จะแตกกิ่งที่จริงต้นจริงๆมันจะมีอยู่3นะฮะคือชีวิตทรัพย์คู่ครองเท่านั้นเองชีวิตทรัพย์คู่ครองเท่านั้นเองเป็นหลักว่าการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ย พื่อเกิดสวัสดิภาพในชีวิตในทรัพย์ในคู่ครองเท่านั้นนะฮะแล้วศีลพระ217มันก็เหมือนกันมันจะเป็นกิ่งขึ้นมาเฉยๆจริงๆกันแตกไปแล้วจาก3เรื่องเนี่ยจาก3เรื่องจากชีวิตจากทรัพย์จากคู่ครองแต่ถ้าเห็นชัดแล้วคือจากการสื่อสารด้วยจากการติดต่อสื่อสารคือข้อที่4ด้วยนะเพราะว่าทรงใช้คำว่ากรรมกิเลสหมายความว่าการกระทำที่เกิดขึ้นด้วยจิตเศร้าหมองและทำไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเสียหายมันมีอยู่เพียง4เรื่องเท่านั้นนะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเกี่ยวเรื่องการพูดมี4ข้อนะฮะมี4ข้อเท่านั้นเองถ้าสำนวนธรรมะทรงใช้คำว่าอัตตาอัตตนิยาตนกับสิ่งนี้เกี่ยวเนื่องด้วยตนแล้วถ้าเรามองกลับในแนวเกิดกิเลสมันก็เหมือนกันอหังการกับมหังการอหังการก็คือตัวเรามหังการก็คือของเราเห็นไหมฮะเรื่องเดียวแต่นั่นเองแล้วก็เราพูดสัก10ปีก็ได้กี่20ปีก็ได้ไม่ได้เกินเรื่อง4เรื่องนี้ไปไม่ได้เกินเรื่องชีวิตเรื่องของทรัพย์เรื่องของคู่ครองแล้วก็เรื่องของการสื่อสารการติดต่อสื่อสารกันมันเป็นวิถีชีวิตถึงก็สองทางนะฮะทางเสื่อมมาทางเจริญศีลก็คือต้องการให้เกิดเป็นสวัสดิภาพศีลก็คือสวัสดิภาพซึ่งมันเกิดจากจิตสำนึกในสิทธิในสิทธิในหน้าที่แล้วก็มุ่งสวัสดิภาพสวัสดิภาพของใครสวัสดิภาพของกันและกันศีลจึงชื่อว่าเป็นการงดเว้นการเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นเพราะอะไรเพราะทำเช่นนั้นมันทำให้สูญเสียสวัสดิภาพสวัสดิภาพก็คือสภาวะที่อยู่อย่างปกติสุขสวัสดิภาพก็คือสวัสดิ์ก็คือสวัสดีนะฮะสวัสดีภาวะที่อยู่อย่างปกติสุขหมายความว่าก็เคารพสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองในการรับฟังข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ละเมิดกันจะนับเป็นพันก็ได้นะยังนึกว่าจะทำให้รูปต้นไม้รักต้นแต่ว่าทำไปแล้วก็คงต้องอธิบายคงต้องอธิบายว่าโดยเนื้อหาสาระเราจะเห็นว่าคำสอนมันก็มีสัทธังสัพพยัญชนะสัทธังก็คือเนื้อหาพยัญชนะพยัญชนะก็คือพยัญชนะภาษาภาษาที่สะท้อนเนื้อหาเหล่านั้นเนื้อหามันก็ไม่ได้มากอะไรนะฮะเนื้อหาไม่ได้มากก็จะอยู่ในเรื่องเหล่านี้เพียงแต่ว่าปรับให้ประณีตจริงๆขึ้นไปประการที่สองนั้นทรงใช้คำว่าอินทรียสังวรเราเจอบ่อยนะอินทรียสังวรเรื่อยแหละอินทรียสังวรทำไมจึงอินทรียสังวรเพราะว่าโลกเรานั้นเป็นโลกของสัมผัสสิ่งมีชีวิตทั้งหลายรับรู้โลกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจปัญหามันก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณธรรมทั้งหลายมันก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะงั้นคำว่าสังโมอินทรีย์สังวรในที่นี้จึงมองเฉพาะที่มันจะเกิดกิเลสนะฮะต้องเข้าใจว่ามองเฉพาะในกรณีที่เกิดกิเลสถ้ากรณีที่เกิดธรรมะให้สนใจดูให้สนใจฟังให้สนใจคิดให้สนใจถามมันก็รับทางประสาทสัมผัสเหมือนกันเรามองปั๊บเราต้องเข้าใจทันทีเลยว่านี่หมายถึงอะไรหมายถึงสำรวมระวังไม่ให้เกิดกิเลสในที่นี้ทรงใช้คำว่าอภิชฌาโทมนัสเหมือนกับที่ใช้ในมหาสติปัฏฐานอภิชฌาก็คือความโลภโทมนัสก็คือความไม่พอใจความเสียใจนะความไม่พอใจความเสียใจก็ใช้ทั้งสองคำเป็นอาการของโทสะพูดง่ายๆว่าโลภะกับโทสะเพราะปัญหาในโลกนี้เป็นปัญหาของโลภะกับโทสะเป็นพื้นนะฮะเป็นปัญหาหลักมันมาจากอะไรมันมาจากจิตใจที่มีโมหะเพราะฉะนั้นเวลาสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้คนเราจะเกิดความรู้สึกอยู่สองแนวนะฮะสองแนวใหญ่ๆทั้งรักทั้งชังนะฮะทั้งชอบทั้งไม่ชอบตรงใช้คำบาลีว่าถือโดยนิมิตคือว่ารวบถือไปเลยเอาถือทั้งชิ้นทั้งอันทั้งคนทั้งรุ่นทั้งคันทั้งหลังทั้งอะไรก็แล้วแต่จะเรียกหมายความชอบบ้านก็ชอบทั้งหลังชอบรถก็ชอบทั้งคันชอบคนก็ชอบทั้งคนชอบสัตว์ก็ชอบทั้งตัวอะไรเนี่ยก็เรียกว่าถือโดยนิมิตแต่ทีนี้ถ้าถือโดยอนุพยัญชนะคือไม่ใช่ถือโดยนิมิตในทางไม่ดีก็คือไม่ชอบทั้งคนเลยไม่ชอบทั้งคนไม่ชอบทั้งคันไม่ชอบทั้งหลังไม่ชอบทั้งรุ่นไม่ชอบทั้งอะไรก็ตามก็แล้วแต่จะเรียกทั้งต้นทั้งอะไรเขาเรียกว่าถือโดยนิมิต
ถือเรื่องสองแนวแนวชอบกับแนวไม่ชอบทีนี้จากจุดนี้เราจะเห็นอาการของอารมณ์ลักษณะของอารมณ์จากจุดที่ชอบหรือไม่ชอบมันจะเลื้อยใจมันจะเลื้อยจะลามปามคล้ายๆกับน้ำไหลนะฮะคล้ายๆกับน้ำเนี่ยพอเทแล้วมันก็ไหลมันไม่ได้อยู่ในจุดนั้นจุดเดียวมันก็ไหลไปเรื่อยๆตามปริมาณของน้ำเพราะฉะนั้นความรักความชังจึงไหลจึงไหลไปตามกระแสของมันเรารักคนหนึ่งทำให้เรารักคนหนึ่งรักคนหนึ่งรักคนหนึ่งไปเรื่อยๆพอเราชังมันก็ชังไปเรื่อยๆบางทีชังหมดทั้งชาติเลยโกรธหมดทั้งชาติเลยนะคล้ายๆฮิตเลอร์โกรธยิวอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นภาพชัดๆว่าฮิตเลอร์โกรธยิวแค่โกรธคนเดียวนะแต่จริงๆมันเริ่มจากคนคนเดียวแล้วในสุดก็ลามปามไปก็เล่นกันเป็นเผ่าพันธุ์ชนชาติยิวต้องล่างผ่านชนชาติยิวที่จริงมันจุดเริ่มต้นมันก็มีแค่คนสองคนเท่านั้นเองนั่นก็คือลักษณะของความช่างที่มันเลื้อยไหลไปตามกระแสของความรู้สึกที่พระเจ้าทรงใช้คำว่าความรักที่เกิดจากความรักและในกระบวนการตรงนี้ลองสังเกตว่าถ้าใครไปเบียดเบียนทำลายคนที่เรารักเราจะเกิดโกรธถามว่าโกรธทำไมโกรธความโกรธมันเกิดจากความรักเพราะคนมาเบียดเบียนคนที่เรารักพอถึงความโกรธมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะโกรธเลื้อยไปเรื่อยโกรธลูกบางทีก็ต้องบังคับให้โกรธยังภาพอย่างหนึ่งที่ไม่น่าเกิดนะฮะไม่น่าเกิดไปสร้างเวรภัยแต่ว่ามันคงแก้ไขกันยากพ่อแม่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านเอาให้ลูกทะเลาะกันด้วยเด็กมันจะเป็นเพื่อนไปโรงเรียนกันหน่อยเลยไม่ต้องเป็นเพื่อนกันนะยุให้เด็กทะเลาะกันตั้งแต่ตัวเล็กๆอ่ะเด็กน้อยอยู่แล้วนะทุกวันแล้วก็เพื่อนเล่นก็น้อยอยู่แล้วเลยพ่อแม่ไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านก็ยุให้ลูกทะเลาะกันด้วยทั้งๆที่เด็กมันเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วก็เติบโตมาด้วยกันก็อยู่ในโลกหลังเรานะฮะเราตายไปแล้วเด็กเหล่านี้ยังอยู่กันแต่พ่อแม่ก็ไปสร้างรอยบาปไว้เกิดขึ้นนั่นคือลักษณะการอารมณ์มันเกิดจากอะไรเกิดจากการใจเราที่ไม่สมบูรณ์ระวังแนวหนึ่งก็เรียกว่าแยกถือคือถือโดยอนุพยัญชนะหมายความว่ารถอาจจะชอบบางส่วนคนอาจจะชอบบางส่วนบ้านอาจจะชอบบางส่วนที่ดินอาจจะชอบบางส่วนหรือว่าชังบางส่วนไม่ชังหมดนะฮะนั่นคือลักษณะมีอยู่ตลอดให้ลองสังเกตดูแล้วพวกนี้จะมีอิทธิพลต่อใจเราก่อให้เกิดที่ทรงใช้คำว่ายินดียินร้ายก่อให้เกิดความรักความชังซึ่งในตรงนี้เป็นที่น่าสังเกตนะพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าโลกธรรม48นะฮะลาภยศสรรเสริญสุขท่านลองสังเกตว่าถ้าเกิดความชังเนี่ยมันจะไปทำลายตัวลาภตัวยศตัวสรรเสริญตัวสุขถ้าเกิดความรักมันจะไปเสริมรักเสริมไม่ใช่เสริมลาภเสริมยศเสริมสรรเสริญเสริมความสุขให้แก่กันและกันหรือบางทีก็ขอแบ่งนะบางทีจะเกิดขอแบ่งก็เป็นการรักตัวผลประโยชน์ตัวลาภตัวยศตัวสรรเสริญที่คนเหล่านั้นได้เราก็ต้องการจะมีส่วนแบ่งแสดงว่าเป็นความรู้สึกที่ให้ความต้องการแก่ตัวเองนะให้ความต้องการแก่ตัวเองแล้วมุ่งที่จะตอบสนองความรู้สึกนึกคิดของตัวเองปัญหาเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาถาวรที่เกิดขึ้นจากการกำหนดความรักความชังแล้วทำไมมันเป็นกิริยาปฏิกิริยาเพราะว่ามีการโต้ตอบในทำนองเดียวกันมีการโต้ตอบในทำนองเดียวกันมันก็เกิดปัญหาเมื่อคืนที่อัดเทปมานั่งวิเคราะห์เรื่องรามเกียรติ์ตอนต้นๆเนี่ยนะฮะหรือต้องการให้ผู้ฟังก็ดูว่าตรงนี้มันมีคนทำผิดซ้ำกันเช่นสมมติว่าในกรณีของนนทุกเนี่ยนะนนทุกก็ล้างน้ำล้างเท้าให้เทวดาแสดงว่าเทวดาไม่ได้สวมรองเท้านะก็เทวดามันก็หาเรื่องไปลูบหัวเขาลูบทำไมนะลูบจนผมร่วงไปอันนี้ก็โกรธแล้วจะเห็นว่าตรงนี้นะถ้าเทวดาไม่ทำนอกเรื่องไอ้นนทุกข์ก็ไม่โกรธแต่พอนนทุกข์โกรธแล้วเนี่ยไอ้พระอิศวรเองนี่ก็ไม่เป็นหลักไกรราชสกิรีเลยนะ
คยขอพรอะไรคนนี้ให้เละเลยให้เขายุ่งไปหมดเลยแล้วพระนารายณ์ยังแก้ปัญหาพระอิศวรนี่สร้างปัญหาตลอดเป็นคนแก่ใจดีแต่ไม่มีไหววิปปฏิภาณอะไรนะอยู่แต่บนเขาไม่ก็ได้เรื่องอะไรเท่าไหร่ไปให้พรในนิ้วกายสิอันนั้นคือแสดงถึงว่าคนหนึ่งกำลังทำผิดด้วยโทสะคนหนึ่งทำผิดด้วยโมหะเห็นไหมเห็นไหมพระอิศวรก็ทำผิดด้วยโมหะพวกเทวดาตายกันเกลื่อนทำยังไงพระนารายณ์ก็เกิดทำผิดด้วยโทสะแค่ไหนเลยก็มายั่วให้นนทุกรำไปรำมาก็นิ้วชี้เขาตัวเองตายเลยนนทุกก็โกรธต่อยพระตีท่าต่อยลงไปเกิดในโลกมนุษย์กันพระรามก็ไอ้พระนารายณ์ก็เกิดยั่วขึ้นมาอีกเอาก็เอาก็เอากันเอาแกก็มีสิบเสียนสิบกรอนก็แล้วกันสิบเสียนยี่สิบกรอนก็แล้วกันฉันมีสองมือสองเท้าเองจะรบชนะแกได้เลยหาเรื่องรำเกียจก็เกิดกันเพราะว่าทำผิดกันซ้ำๆถ้าหยุดสักคนเนี่ยนะเราจะเห็นว่าหยุดตรงไหนสักหยุดในเรื่องรำเกียจไม่มีเราไม่ต้องมาปวดหัวอ่านรำเกียจจบไม่ได้เราลวนเราคนเยอะเหลือเกินเดี๋ยวมันเกิดมาจากไม่ยอมหยุดแล้วใช้แนวเดียวกันว่าพันหนึ่งใช้กิเลสพันหนึ่งใช้กิเลสพันหนึ่งใช้กิเลสพันหนึ่งใช้กิเลสไม่ยอมหยุดตลอดทั้งกระบวนเลยกลายเป็นเรื่องรำเกียจแล้วก็มีไม่มีอะไรฮะลองสังเกตดูโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะมันหมุนอย่างเงี้ยนะโลภะโทสะโมหะแล้วก็บางตอนที่กลายเป็นริษยาริษยาก็คือโลภะกับโทสะมันเกิดเป็นริษยาขึ้นมามันเป็นอาการกิเลสที่สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมเพราะอะไรเพราะไม่สมรู้ร่วมเนี่ยเพราะไม่สมรวมระวังที่ใจไม่หยุดที่ใจตัวเองห้ามใจหยุดใจซะบ้างได้ไหมตรงเนี้ยเอาละนนทุกข์จะทำไปแล้วนะฮะก็หาทางที่จะประนีประนอมในการนั่งโต๊ะเจรจากันได้ไหมไม่ยอมนั่งโต๊ะเจรจาเลยทุกจุดนะให้เราสังเกตไม่ยอมนั่งโต๊ะเจรจากันเลยใช้วิธีการรุนแรงตลอดมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่เราไม่สำรวมระวังไม่สำรวมระวังที่ไหนที่ใจให้ลองสังเกตว่าธรรมะของคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องธรรมะไว้ธรรมะก็คือห้ามใจข่มใจหยุดใจตัวเองโกรธมาอยากจะเบียดเบียนก็หยุดซะหน่อยโลภขึ้นมาจนถึงจะผิดธรรมผิดกฎหมายแล้วก็หยุดความโลภซะหน่อยมันเป็นเบรกของชีวิตแต่เป็นตัวหยุดของชีวิตมันก็เบรกของรถต้องใช้ในเรื่องของธรรมะเพราะชาวบ้านกระทบอารมณ์เยอะอารมณ์ที่ชาวบ้านกระทบได้จริงยิ่งกว่าพระนะพระเนี่ยไม่ค่อยกระทบอ่ะพระจึงทนเรื่องโทสะไม่ค่อยได้เพราะพระจริงๆไม่มีค่อยไม่ค่อยมีคนด่าไม่ค่อยมีคนด่าไม่มีคนว่ามีคนกระทบเปรียบเลยไม่ค่อยโดนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าทนได้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ตามปกติแล้วเนี่ยฮะให้ลองมายั่วดูพระที่โกรธอ่ะเพราะแต่แกจิตใจท่านไม่ค่อยกระทบอ่ะเรื่องเหล่านี้แต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยจะเก่งนะฮะจะเรื่องอื่นจะเก่งเพราะว่าท่านฝึกมามากแต่ว่าโกรธเนี่ยจะโกรธง่ายจนกลายเป็นกรรมฐานขี้โกรธสะดุดขี้ขอไปนะฮะบางทีอาจารย์กรรมฐานยิ่งขี้โกรธใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันไม่เคยผ่านการทดสอบเท่าไหร่ตอนโทสะเนี่ยไม่ค่อยผ่านการทดสอบแต่โยมไม่เจอทุกวันนะชาวบ้านเนี่ยก็เจอทุกวันเลยขึ้นรถเมย์ก็เจอแล้วอยู่กลางถนนก็เจอแล้วโทสะวันมันค่อนข้างจะมีภูมิต้านทานแต่ว่าเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันใกล้อะไรอยู่เยอะพอถึงระเบิดแล้วยุ่งทุกทีเลยยุ่งทุกทีจึงข่าวคราวที่รุนแรงนะรุนแรงเราจะเห็นได้ชัดว่านั่นคือการเกิดขึ้นจากการลุกอำนาจแก่ลงขาดการสำรวมในขาดการสำรวมที่ใจคือไม่ได้หยุดใจตัวเองเอาไว้ตอนนี้ถ้าท่านลองสังเกตว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดนี่จะแรงมากจับได้เป็นแสนแสนเมล็ดกองมันก็สูงเป็นศอกๆโอ้โหเม็ดหนึ่งเขาบอกว่าตั้ง95บาทวันก่อนถามพวกผู้จัดการรถทัวร์ถามจริงๆว่ากินกันจริงหรือเปล่าก็บอกไม่กินไม่ได้แล้วนั่นมันไม่ยอมพวกนี้ถ้าไม่กินมันไม่กล้าขับแล้วต้องแก้เยอะถามว่าจะแก้ยังไงได้แกบอกรัฐบาลต้องกำหนดเป็นกฎหมายให้มีคนขับสองคนมีคนขับสองคนแต่นี้พอข้ามีคนขับสองคนมันไม่ยอมมันได้น้อยมันได้น้อยมันไม่เอา
ไม่เอาก็ต้องการได้มากต้องขับมากขับมากก็ต้องกินยาม้ามากแล้วก็คนก็เสี่ยงมากนี่คืออะไรก็คืออาการของการของกิเลสอาการความยินดียินร้ายนั่นเองเห็นไหมอาการความยินดียินร้ายคือโลภอยากได้อภิชฌาโลภอยากได้เลยโดยไม่ได้หนึ่งโดยไม่คำหนึ่งนึกถึงสุขภาพอนามัยตัวเองสวัสดิภาพของผู้โดยสารความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สังคมอะไรต่ออะไรครับอะไรเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงส่งเน้นมากเพราะว่าถ้าหากว่าสังคมโลกเราเนี่ยสามารถสำรวมระวังอินทรีย์รู้จักข่มใจห้ามใจหยุดใจตัวเองไอเห็นคงเห็นนะนะเห็นคงเห็นได้ยินคงได้ยินสูดดมคงสูดดมก็จบไปได้ไหมจบไปแค่ตรงนั้นแหละอย่าเอาไปกลุ้มอย่าเอาไปวิตกกังวลเดือดร้อนฮะเขาด่าตรงไหนก็ให้หยุดตรงนั้นก็จบตรงนั้นได้ยินที่หูมันก็ดับที่หูอย่าให้ไปตกค้างอยู่ภายในใจเป็นตะกอนใจเป็นสนิทใจเป็นการฝึกเพราะฉะนั้นสำรวมระวังทั้งหมดจริงๆตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมที่ใจนะฮะสำรวมที่ใจแต่นั่นเองที่พระเจ้าทรงใช้หลายแนวไอแนวหลีกหนีที่จริงเราหลีกหนีไม่ได้มันก็หลีกหนีได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเพราะเราจะไปอยู่ในป่าโดดเดี่ยวคนเดียวโดยไม่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกับสังคมนั่งสมาธิอย่างนั้นชั่วนาตาพีเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่ะแบบฤาษีชีพไพรอ่ะเกิดมาทีทำประโยชน์เพื่อตัวคนเดียวแต่นั่นเองมันเป็นไปไม่ได้มันต้องช่วยเหลือสังคมเพราะเมื่อเราอยู่ท่ามกลางอารมณ์เนี่ยปัญหาสำคัญว่าอารมณ์ก็คืออารมณ์แต่ว่าเราจะอ่อนไหวไปกับอารมณ์หลอดนั้นที่ท่านแสดงคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าวตาชิโนคือคงที่นะนะอุจจาวจังดัสยันติปันดิตาบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงๆเพราะอะไรเพราะท่านไม่ความสำคัญแก่รูปที่เราเห็นเสียงที่ได้ยินนะกลิ่นที่สูดดมรสที่ลิ้มสัมผัสที่จับต้องไม่ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านั้นไม่ต้องเอาอะไรนะให้เราสังเกตว่าเวลานี้อิทธิพลของการโฆษณาอาหารแล้วมาชักกลัวๆเราสังเกตเด็กที่วัดเนี่ยนะนึกว่าเด็กพวกนี้มันจะต้องทำงานได้เดือนเท่าไหร่ต่อไปในเงินเดือนแกจะสักเท่าไหร่เมื่อแกกินอย่างนี้แกอยู่อย่างเงี้ยนะกินอย่างนี้อยู่อย่างนี้ข้าวของที่กินแพงได้เกินอะไรก็ขึ้นนิวรณ์อยู่เรื่อยเลยนะฮะอะไรนะเซเว่นอีเลเว่นอะไรอะอะไรมันเรียกเป็นพลังเยอะเลยนะทุกคนเวลาเขานัดไปเชื่อเนี่ยเขาไม่กินอาหารไทยอะนะไม่ได้กินส้มตำอะไรไม่ได้ไปกินอะไรไปเรื่องไอ้อาหารฝรั่งอะไรแมคโดนัลด์อะไรต่ออะไรพิซซ่าเยอะๆแพงๆไงนะฮะอันนี้ก็คืออะไรก็คือไม่สำรวมระวังลิ้นเห็นไหมไม่สำรวมระวังลิ้นที่จริงไม่สำรวมระวังความอยากที่เกิดขึ้นภายในใจเพราะงั้นจึงทรงสอนในข้อที่3เอาไว้นะฮะว่าโภชเนมัตตัญญูตาให้รู้จักประมาณในการบริโภคในการบริโภคอาหารที่จริงก็บริโภคปัจจัย4นะฮะบริโภคปัจจัย4แต่ตรงนี้ก็เน้นที่อาหารไว้มากโดยมองถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคอาหารตรงนี้เป็นสูตรเลยเป็นสูตรที่สอนให้พระท่องมาเลยนะก็เรียกเป็นบาลีว่าถ้าก่อนจะรับอาหารขณะรับอาหารเวลาพระบิณฑบาตนะฮะโยมอย่าไปคิดว่าพระเสกนะที่จริงพิจารณาพิจารณาอาหารที่ชาวบ้านกำลังตักมองให้เห็นไม่ใช่ธรรมดานะมองเป็นสุญญตาไปเลยนะนิสัตโตนิชีโวสุญโยมองอย่างนั้นนะสักแต่ว่าธาตุนะธาตุมัตตโกสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ชีวิตนะแต่ว่าเป็นธาตุของอาหารที่จะนำไปหล่อเลี้ยงธาตุนะเพื่อรักษาธาตุตัวเนี้ยมันเหมือนกับมองในแนวน้ำมันหยอดเครื่องมองบางทีก็มองเหมือนกับคนที่ไปตกในทะเลทรายจำเป็นจะต้องกินเนื้อของลูกที่ตายในทะเลทรายเพื่อยังชีวิตของตัวเองให้เป็นไปคือไม่ไปติดใจในรสชาติของอาหารไม่ต้องวุ่นวายกับรสชาติอาหารมากเกินไปแต่เรียกว่าสำเร็จประโยชน์ทรงใช้คำสำนวนหนึ่งเมื่อยาปนมัตตังเกิดชีวิตเป็นไปได้ยังอัตภาพไปเป็นไปได้ตัวนี้บางทีมันต้องมีประสบการณ์ตรงนะฮะแต่มาไปเห็นชัดที่ตอนไปอยู่อินเดีย2 ปีชัดมากเลยอยู่ที่นั่น
ชีวิตนี่ให้เป็นไปได้แต่นั้นเองอาหารนี่ต้องรอให้หิวรอให้หิวมากๆตอนเช้าฉันอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็ฉันเพลงครั้งเดียวนะฮะอยู่ที่อินเดีย2ปีนี่ฉันก็ฉันในมันเข้าไปอยู่ในท้องได้แต่นั้นเองตั้งในมันกินผ่านไปได้แต่นั้นเองไม่ต้องไปสนใจมันแล้วอย่าไปคิดว่าอาหารอร่อยหรืออร่อยแต่ว่าเพียงแค่มันกินเข้าไปได้แล้วก็ให้ชีวิตเราอยู่ได้แต่นั้นเราเห็นคำว่ายาปนมตังของพระพุทธเจ้าว่าชีวิตมันอยู่ได้แล้วก็ศึกษาเราเรียนได้ทำงานได้ก็ไปได้มีอะไรก็สำเร็จประโยชน์จากอาหารเขาเรียกอาหารและกิจอาหารแปลว่านำผลมาเนี่ยอาหารเนี่ยแปลว่าสิ่งที่นำผลมาที่จริงผลทั้งดีทั้งไม่ดีนะผลทั้งดีทั้งไม่ดีก็คือขจัดความหิวได้ป้องกันความหิวได้ให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงสามารถปฏิบัติหน้าที่กิจการงานแล้วก็ความอยู่เป็นสุขปกติสุขของตัวเองได้ก็ถือว่าเป็นการพอเพียงนี่เป็นสูตรนะทีนี้ประการสุดท้ายนั้นก็คือเรื่องของความเพียรแต่ความเพียรตรงนี้เน้นความเพียรระดับที่ค่อนข้างเป็นอุดมการณ์นะทำให้เห็นภาพลักษณ์ของพระว่าภาพดั้งเดิมของพระจริงๆเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมันทำงานเฉพาะเรื่องแก้ปัญหาที่จิตใจตัวเองวิถีชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันอยู่กับการแก้ปัญหาที่ใจตัวเองให้ได้ก่อนเป็นอัตตะประโยชน์คือทำประโยชน์ที่ตัวเองให้ได้ซะก่อนแล้วเมื่อเสร็จตรงนี้จึงไปทำภาระแก่คนอื่นเพราะงั้นความเพียรเนี่ยความเพียรจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวแก้ปัญหาที่ตัวเองเป็นหลักดังนั้นเราจึงเห็นว่าแบ่งคุณของพระสงฆ์ไว้2ตอนชัดมากนะฮะ4ตอนแรก4ข้อแรกสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยยปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนั่นคือพระจะต้องพยายามอย่างนั้นพยายามปฏิบัติอย่างนั้นพยายามปฏิบัติให้ดีเมื่อไหร่ดีก็ไม่รู้พยายามแล้วกันแล้วก็เปิดโอกาสสำหรับผู้พยายามเปิดโอกาสหกล้มหกลุกชั่วจะทีเดียวจะทนไม่ว่ากันไม่ว่าอะไรกันเราจะเห็นว่าอย่างคนขนาดพระฉันนาในอิเลเกขะขนาดไหนอุตลุดนะฮะพระฉันนาเราไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วขำมาว่ามันคือว่าเหมือนกับศรีถนนชัยนะฮะลูกเล่นพลาวเลยนะพลาวเลยนะตามท่านไม่ค่อยทันนะฮะลูกเล่นเนี่ยสารพัดที่จะเล่นนะพระเกกะในพวกนี้พวกสัตรวัคคีพวกนี้มีเจ็ดรูปกลุ่มหนึ่งเจ็ดรูปแล้วพวกฉัพพัคคีกลุ่มนี้มีหกรูปพระอุทายีอุทายีรูปเดียวก่อกวนจะไม่มีนะฮะพระชนะพระอุทายีพระอุปนนท์พระอะไรเนี่ยมีสี่ห้าหกสร้างปัญหาเยอะแยะเลยแต่ผลสุดท้ายท่านบรรลุมรรคผลนะผลสุดท้ายท่านไปได้พระองค์เกกะเกเรมากอย่างองค์หนึ่งชื่อว่าติสสะเป็นพระญาติเป็นลูกอาของพระพุทธเจ้านักเลงโตถือว่าเป็นเจ้าเนี่ยบวชวันเดียววางมาดใหญ่โตเต็มวัดแล้วบวชตอนอายุมากหน่อยเพื่อนนึกว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่มาถึงก็กราบมันนั่งวางมาดให้เพื่อนกราบบวชวันเดียวนะนั่งวางมาดให้เพื่อนกราบกลับไปกลับมาทำไปทำมาตายแล้วเพิ่งบวชโอ้ยพระก็ตำหนิดุเอาเลยไปเล่าไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกไปเรียกไปท่านเถียงอ่ะท่านเถียงพระพุทธเจ้าเล่นขนาดนั้นนะบางองค์ในข่มจีวรหรูหราสวยงามเปลี่ยนวรชุดเลยเศรษฐีมาบวชมีผ้าเป็นตุ๊กตู้เลยนะมีคนใช้บำรุงบำเรอเต็มที่เลยแล้วก็โกนไม่เบาเหมือนกันนะเอาพระพุทธเจ้าเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนตอนเช้าๆเนี่ยคนใช้ซักจีวรตากเป็นแถวองค์เดียวนะองค์เดียวท่านเองแต่ลูกน้องมีสองคนซักจีวรปรุงอาหารใดๆก็อยู่สบายเรียกมาตักเตือนท่านโกรธท่านเรื่องจีวรไม่ห่มก็อย่าห่มมันเอาไปโน่นเลยคนละเรื่องเลยนะแล้วต่อมาท่านพระพุทธเจ้าก็แก้ของท่านได้ๆนะพุทธเจ้าไม่ใช้วิธีฆ่าทิ้งนะฮะเป็นนั่นนะคืออนุตตรบุริสลามสารถิเป็นสารถิที่ฝึกคนฝึกกันแล้วฝึกกันดีทำกันแล้วทำกันดีก็ไม่รู้นอกจากว่าท่านจะผิด4ข้อแต่นั่นเองนะฮะถ้าผิดเรื่องอื่นแล้วไม่ว่ากันสี่ข้อก็ถือเป็นกรรมของท่าน
เกณฑ์กำหนดไว้ตรงนั้นเท่านั้นนะฮะเกณฑ์กำหนดที่ปาราชิก4ข้อปาราชิก4ข้อที่จริงก็คือศีล4ข้อศีล4ข้อของโยมนั่นเองเพียงแต่ว่ามันประณีตขึ้นนะฮะของโยมปานาเนี่ยไม่กำหนดว่าคนว่าสัตว์อะไรอธินาก็ไม่กำหนดจำนวนทรัพย์นะฮะกาเมเอาเฉพาะกาเมแต่ของพระตรงนี้เป็นอภรรมเท่านั้นเองแล้วก็มุสาของพระเป็นอุตริมนุสธรรมส่วนมุสาทั่วไปก็มีอาบัติอีกระดับหนึ่งเห็นไหมว่าศีลตรงนี้จึงกลายเป็นศีลหลักการเพียรพยายามจึงเพียรพยายามทำให้ดีดีก็เรียกว่ายถาสติยถาพลักตามศักดิ์ตามสถานะตามกำลังความสามารถของเราทำได้ขนาดไหนก็ว่ากันไปขอเพียรพยายามกันแล้วกันจึงมีระบบเราจะเห็นว่าระบบอุบาสกบาติกาเนี่ยเอ้าศีลขาดสมาทานใหม่ได้ไม่ว่าอะไรรักษาศีลตอนเช้าสมาทานศีลตอนเช้าเอาตอนเที่ยงขาดไปแล้วเอ้ามาสมาทานใหม่ก็ไม่ว่ากันสมาทานใหม่ได้เราจะเห็นว่าศีลเหมือนกันนะศีลเหมือนกันเช่นสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าการณีของมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะฮะโยมที่รักสมาทานศีล8ที่จริงก็เหมือนพระนะศีลตรงนี้เหมือนพระเลยแต่ว่าโยมขาดแล้วเนี่ยต่อได้ของเนนน่ะเนนต่อได้นะฮะเนนไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยต่อได้แหละมาถึงขอศีลใหม่ก็กลับเป็นเนรเหมือนเดิมเพราะงั้นกำหนดไว้พระกับภิกษุณีเท่านั้นเองภิกษุกับภิกษุณีเท่านั้นเองที่ศีลตรงนี้ขาดแล้วก็จบสิ้นทั้งชาติคนอื่นไม่เปิดโอกาสให้เนรยังมีวุฒิภาวะอ่อนน้อยภิกษุณีนางสิกขมานาเป็นนักบวชผู้หญิงนะนักบวชผู้หญิงก็เหมือนกันฮะขาดแล้วต่อได้สามเณรีขาดแล้วต่อได้สามเณรีก็คือเนนผู้หญิงเห็นนะฮะขาดแล้วศีลจริงก็เนี่ยขาดแล้วต่อได้มีพระกับภิกษุณี2กลุ่มเท่านั้นเองเป็นศีลเฉพาะตัวนั่นก็คืออะไรก็คือว่าเพียรพยายามเธอหกล้มก็ลุกใหม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ถ้าพระกำหนดเป็นการต้องอาบัติต้องอาบัติถ้าต้องอาบัติตรงนี้ก็ถือว่าแก้ตัวใหม่นะขอสารภาพความผิดหรือบางทีแรงๆก็ไปทรมานตัวเองฝึกปรือตัวเองดัดสันดานตัวเองนะก็กำหนดตามพระวินัยก็แล้วแต่ที่เราเรียกปริวาสกรรมอันนั้นคือโทษแรงที่สุดโทษแรงที่สุดที่แก้ไขได้นะพระก็ต้องไปอยู่ปริวาสกรรมแต่ปริวาสกรรมทุกวันก็กลายเป็นเครื่องมือหากินไปจริงๆปริวาสกรรมเป็นการลงโทษตัวเองนะเป็นการลงโทษตัวเองและเกิดจากจิตสำนึกของท่านเหล่านั้นเพราะกลุ่มของความเพียรพยายามจึงเป็นความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องทรงใช้คำแปลกออกไปทรงใช้คำว่าชากริยานุโยคประกอบความเพียรทั้งกลางคืนและกลางวันเป็นผู้ตื่นตัวแบ่งเวลาเป็นอะไรเป็น3การหมายความว่ากลางคืนเนี่ยกลางคืนเนี่ยคืนละเท่าไหร่3ยามนะฮะ3ยามก็ยามละ4ชั่วโมง4ชั่วโมงแรกเนี่ยใช้ความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์สาธยายนั้นระดับอุดมการณ์นะฮะมันก็คล้ายกับโยมไปอะไรบวชชีพราหมณ์ไอ้บวชชีพราหมณ์ไปอยู่ชั่วคราวนะฮะเป็นชุดเป็นสูตรเข้าไข่ปฏิบัติธรรมอันนี้เข้มงวดเป็นการปฏิบัติเข้มงวดคือรายการต่อกันยาวเหยียดจะมีว่างนิดๆหน่อยๆเป็นชั่วโมงนะฮะเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนั้นเองว่างเรียกว่าความเพียรในลักษณะตื่นตัวตลอด4ชั่วโมงแรกพอ4ชั่วโมงที่2ในพักแต่ว่าพักเตรียมลุกนะนอนแบบศีหสยาติคนที่โจมตีพระบางรูปว่านอนศีหสยาติพระเจ้าสอนให้นอนศีหสยาติไม่ได้เรียนพระพุทธเจ้าหรอกพระเจ้าสอนสอนไว้ให้พระนอนเป็นศีหสยาตินอนเตรียมตัวจะลุกนอนตะแคงขวาข้อเท้าเหลื่อมกันหน่อยนะแล้วก็มือเท้าแขนไว้โอเคก็ไม่ใช่เท้าอย่างพระพุทธรูปสยาทนะฮะก็เท้าอย่างที่เรานอนๆ นะฮะเอามือจะวางบนหมอนตั้งสติสัมปชัญญะว่าจะลุกขึ้นเมื่อนั้นพอลุกขึ้นต้องรีบลุกเลยอาบน้ำอาบท่ากระทำความเพียรต่อไปในยามปลายอีก4ชั่วโมงหลังเนี่ยฮะ4ชั่วโมงหลังก็ทำความเพียรมันก็หมุนวนอย่างเงี้ยชีวิตมันจะหมุนวนอย่างเงี้ยพอตกกลางคืนมันก็จะพอตกกลางวันมันจะมีช่วงเข้ามาจึงมันก็หลังจากนั้นก็เสร็จแล้วก็บิณฑบาตก็มีกิจวัตรที่เกี่ยวกับบิณฑบาตแล้วก็ต่อไปอีกนะต่อหมุนวนแสดงว่าฝึกปรือ ฝึกปรือตัวเองไปเรื่อยๆโดยเนื้อหาสาระก็คือปฏิบัติให้ดีคำว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรนั้นเป็นสูตรนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะพระสงฆ์นะทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ปฏิบัติอย่างนั้นเพียงแต่ว่าแล้วแต่ในหมู่เจ้าก็ดีแล้วนะฮะตรงแล้วเป็นธรรมแล้วเป็นสมควรแล้วแต่นั้นเองเรายังไม่แล้วก็ทำกันไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นหลักการที่ทรงสอนในเรื่องความเพียรพยายามโดยเป็นระดับอุดมการณ์สูงสุดนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็พอมาถึงระดับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็สอนพยายามในการบาปจะพูดเรื่องบาปจะพูดเรื่องบาปไม่ใช่พูดเรื่องกิเลสนะชาวบ้านไม่ค่อยพูดเรื่องกิเลสพูดแค่บาปซึ่งก็เห็นกันจัดๆเห็นกันจัดๆว่าเพียรป้องกันบาปการอะไรล่ะสังวรประธานก็คือเพียรสำรวมระวังอะไรก็ตามที่จะเกิดบาปเกิดบาปเป็นการสะสมบาปเป็นการเพิ่มบาปก็อย่าทำสำรวมระวังนะฮะเราก็หยุดก็ได้แล้วก็มีการวิเคราะห์ตรวจสอบดูสภาพจิตใจของตัวเองมีปัญหาอะไรไหมเป็นไงได้เข้าวัดมานานแล้วริษยาลดหรือเปล่าโกรธลดหรือเปล่าเอาแต่ใจตัวเองลดหรือเปล่านะฮะก็ดูเอาธรรมะบางทีท่านพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าธรรมดาสะมันเป็นกระจกสองเป็นกระจกสองเห็นไหมใครสองไปแล้วก็ดูหน้าตัวเองแล้วใครแล้วใครเป็นตัวดูอ่ะคนคนนั้นจะต้องรู้ด้วยตัวเองพุทธเจ้าให้เป็นธรรมดาสะเป็นกระจกสองกระจกของสองธรรมนะฮะเหมือนกระจกสองหน้านะเห็นได้ชัดว่าเราสองดูเพื่อแก้ไขปรับปรุงแก้ไขตรงไหนก็ว่ากันไปตรวจสอบไอ้นี้ดีหรือไม่ดีถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็พยายามแก้ไขเอาเรียกว่าเพียรพยายามละสิ่งที่เป็นบาปซึ่งหมายความว่ามันไม่จำเป็นจะต้องขนาดนั้นก็ได้นะไม่จำเป็นแต่ว่าจะทรงแสดงรูปแบบที่เต็มที่ไปแต่ว่าสังคมเราเนี่ยพระสงฆ์ถูกดึงมาเนี่ยก็เลยจะเห็นว่าจริงๆถ้าเรามองประวัติศาสตร์ถูกดึงมาเป็นเครื่องมือของการของบ้านเมืองพระเนี่ยราชาคณะเนี่ยแปลว่าคณะพระราชาหรือแสดงว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของบ้านเมืองจะดูแลสาระทุกสุขดีเพราะพระมันกระจายเต็มพื้นที่ซึ่งไม่มีใครไปอยู่กระจายเต็มพื้นที่อย่างพระพระเป็นคนของชุมชนตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเอาพระมาเป็นพวกได้เลยนะพระจะเป็นเรียกว่าต่างหูต่างตานะฮะสำนวนโบราณเรียกต่างพระเนตรต่างพระกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ต้องใช้จ่ายอะไรไม่ต้องใช้จ่ายอะไรวันก่อนในประชุมกันที่ศูนย์วัฒนธรรมอันมาอย่างนึกขำเจ้าคณะจังหวัดองค์หนึ่งท่านบอกแรงงานราคาถูกแรงงานราคาถูกอะไรก็นิมนต์พระทั้งนั้นเดี๋ยวนี้นิมนต์พระทั้งนั้นประชุมอยู่เรื่อยเลยประชุมอยู่เรื่อยแล้วก็ขอให้พระช่วยตรงนั้นช่วยตรงนั้นช่วยตรงนั้นช่วยตรงนั้นอย่างที่บอกว่าแม่โรคเอดส์อะไรนี้เอามาหาพระไอ้พระรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ไอ้ที่น่าช้ำก็คือนางพยาบาลไปสาธิตวิธีใช้ถุงยางให้พระดูด้วยก็เจ็บใจไปพระน้อยใจมากเอ๊ะเป็นยังไงไปเนี่ยเป็นยังไงอ่ะให้พระไปสาธิตวิธีใช้ถุงยางขนาดไหนรู้ถึงมันหมอเนี่ยเวรกรรมจริงๆไอ้คนเราไม่รู้ว่าพระนี่ควรจะอยู่ตรงไหนบ้างเห็นว่าพึ่งได้นะฮะแรงงานราคาถูกก็พึ่งไปเรื่อยๆเลยโดยไม่นึกว่าถ้าให้พระไปทำอย่างนั้นมันก็จบนะมันก็จบคือสถานภาพของพระมันหมดไปมันกลายเป็นอะไรพวกผู้ช่วยแพทย์นะผู้ช่วยสาธารณสุขอะไรไปเราดึงเข้ามาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าโครงสร้างเดิมเห็นไหมโครงสร้างในพระบาลีเป็นอย่างนี้นะพระพันธ์แนวที่อยู่อย่างนี้ก็แบบเนี้ยแบบวัดหลวงปู่เทศแบบอะไรวัดประจันชาเนี่ยนะอย่างพวกพระฝรั่งวัดป่านานาชาติอะไรก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะฮะอยู่แนวเนี้ยหมุนอยู่อย่างเงี้ยจะไม่มีกิจกรรมในลักษณะที่นอกหลักสูตรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าของเรามันเป็นคนของสังคมไปกิจกรรมที่พระอยู่ต่างจังหวัดเราต้องทำเนี่ยฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเกี่ยวกับชาวบ้านนี่เยอะเลยคือ ทั้งวันเนี่ยปัญหาสารพัดแล้วก็มันไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่หมดทั้งวันวันมันหมดไปทั้งวันแต่ถามวันนี้มีอะไรมั่งมันก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรโยมคนนั้นมาทีคนนี้มาทีคนนั้นเรื่องนั้นคนนั้นมายืมนั้นคนนั้นมาปรึกษานั้นคนนั้นมาขอร้องนั้นเอาคนนั้นทะเลาะกับคนนั้นขอให้ท่านช่วยพูดหน่อยเอาคนนั้นป่วยให้พระไปยืมเนี่ยอิริเกขาเนี่ยวันทั้งวันเนี่ยพระเนี่ยไปผูกพันในเรื่องนั้นเพราะจริงๆแล้วในความเพียรตรงนี้ไม่ค่อยได้ทำเท่าไรไม่ค่อยได้ทำเท่าไรหรอกถามว่าทำไมไม่ทำก็ชาวบ้านไปวุ่นท่านมากเนี่ยชาวบ้านไปวุ่นวายท่านมากไปขอร้องท่านมากไปคือสารพัดนะฮะวัดเนี่ยมันเป็นปัญหาสารพัดมันมีอะไรหมาขี้เลื้อนก็ไปทิ้งในวัดนะฮะจนอะไรวะถ้าไม่ดีเราเอาไปทิ้งวัดหมดเลยเห็นไหมของหักสารพระภูมิหักอะไรแต่ไรหักพระเครื่องหักอะไรเอาไปทิ้งวัดหมดเลยเป็นความคิดที่แปลกทำให้ภาพลักษณ์ของพระเป็นวิถีชีวิตของพระเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเพราะกลายเป็นคนของสังคมที่จะต้องช่วยเหลือสังคมและสังคมไปวาดหวังไว้มากไปตั้งความหวังไว้มากให้คล้ายๆกายสิทธิ์นะฮะคล้ายๆกายสิทธิ์บวชแล้วจะต้องสมบูรณ์จะต้องเปิดปุ๊บติดปั๊บซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าโดยเนื้อหาสาระถ้าเราเปิดโอกาสให้เปิดโอกาสให้ท่านอยู่แบบเดิมจริงๆนะอยู่แบบเดิมจริงๆแต่ว่าไม่มีทางนะเราจะเห็นว่าพระที่เด่นที่ดังที่อะไรต่ออะไรนะวันก่อนยังคุยกับเจ้าวาดวัดอินนะฮะก็ถามเขาว่าคนนี้ก็ทำอะไรใหญ่ๆเลยเกิดนะบารมีหลวงพ่อโตวัดอินเนี่ยแล้วก็พูดถึงวัดต่างๆที่รวยปรากฏว่าเวลานี้อาจารย์คูณตีขึ้นมาเทียบกับวัดโสธรนะฮะวัดเงินเข้าวัดอาจารย์ครูเนี่ยวัน 2-3 แสน 4 แสนเข้าไปได้ขนาดนั้นวัดโสธรจะมีลักษณะอย่างนั้นวัดโสธรเงินเข้าวันหนึ่งเนี่ยฮะเฉลี่ยแล้ว 2-3 แสนถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วมาหึบมาเลยนี่เห็นไหมฮะเมื่อเช้าลูกศิษย์เขาไปอยู่นิวซีแลนด์เขามาแต่วัดอาจารย์เทศถามดูว่าคนยังเต็มหรือเปล่ายังเต็มวัดอาจารย์เทศเหมือนกันนะวัน 2-3 แสนเวลานี้นะแต่อาจารย์เทศก็เป็นการชั่วคราวในตอนที่ตั้งศพท่านตอนพระเหล่านี้ตอนนั้นเองที่ชาวบ้านเขาเข้าสนับสนุนส่งเสริมมากถ้าไปอยู่อย่างนั้นก็จะไม่รับกันสนใจคล้ายๆกันอะไรใกล้ๆเห็นแก่ตัวแต่รูปแบบจริงๆแล้วนี่เราทำประโยชน์ตัวเองก่อนเหมือนกับนักเรียนนะเหมือนนักเรียนเรียนหนังสือก่อนตอนเรียนหนังสือก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรสังคมเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเรียนมาเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์แก่สังคมเพราะงั้นโครงสร้างตัวนี้จึงเห็นว่าโครงสร้างเต็มรูปเลยกำหนดด้วยเวลากำหนดด้วยเวลาแบ่งเวลาเป็นยามละ4 ชั่วโมงบุญกันเราทำงานอะไรบ้างบอกไว้เสร็จเลยเราไม่มีเวลาว่างแล้วถ้าไปดูพระพุทธเจ้าตารางพุทธกิจพุทธเจ้ามีพุทธกิจที่เป็นตารางเลยเป็นตารางตลอดทั้งวันเนี่ยพุทธเจ้าทำงานนอกจากว่าบิณฑบาตมาเสวยนิดหน่อยนะเวลาไม่เท่าไหร่แล้วนอกจากนั้นแล้วมีเทศมีสอนมีอบรมมีตอบปัญหามีตรวจดูสัตว์โลกทั้งวันทั้งคืนหมุนกันอย่างเงี้ยพักแค่ยามกลางพักแค่ยามกลางเท่านั้นเองแล้วพักด้วยจตุตถฌานนะพุทธเจ้าเนี่ยฮะก็ใช้เวลาสักไม่ถึง2 ชั่วโมงใช้เวลาไม่ถึง2 ชั่วโมงประทับโดยสีหัสยญาติก็เรียกอนุฐานสยญาติอุทฐานสยญาติคือนอนเพื่อจะลุกนอนเพื่อจะลุกขึ้นต่อไปพักหน่อยเดียวแล้วแต่พุทธเจ้าพักด้วยฌานคือหมายความมาเข้าฌานปั๊บหลับเลยไปร่างกายพักเต็มที่ใช้เวลาประมาณสัก2 ชั่วโมงตีได้ว่า2 ชั่วโมงเพราะงั้นทำงานตลอดเท่าไหร่22 ชั่วโมงวันหนึ่งพุทธเจ้าทำงาน22 ชั่วโมงซึ่งค่อนข้างกายสิทธิ์นะฮะนั่นกายสิทธิ์แต่ว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การพักทรงพักได้เต็มที่ทำให้ร่างกายทำงานหนักตลอดระยะเวลา51 ปีได้นะแต่ถ้าคนทั่วไปพักไม่หลับจริงนะพักไม่หลับจริงก็ทำให้พลังมันไม่เพิ่มขึ้นแล้วก็ร่างกายมันก็ซุดโทรมไปทีเดียวความเพียรในที่นี้จึงทรงเน้นในแนวที่ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจซึ่งโดยโครงสร้างเนื้อหาหลักนะฮะ ก็คือการป้องกันสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจดูจิตของเราที่ทรงใช้คำว่าขัดเกลาจิตหรือขัดภาชนะทองเหลืองภาชนะอะไรก็ตามนะถูพื้นขัดซักผ้าอะไรเนี่ยแนวนั้นว่าเห็นมันไอ้สิ่งสกปรกมันลดลงไปจางลงไปคลายลงไปแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มพูนสิ่งดีงามขึ้นภายในจิตแต่ต้องเห็นสิ่งดีงามนะต้องเห็นสิ่งดีงามที่ใครเห็นเราต้องเห็นเองเราต้องเห็นเองเหมือนกับเรารู้หนังสือเราต้องรู้เองนะเราอิ่มเราก็ต้องอิ่มเองเป็นเรื่องที่เห็นเองแล้วก็เพียรพยายามรักษาส่วนของความดีเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็สรุปไว้ในตอนสุดท้ายว่าเป็นโยคะเขมะไปถึงนิพพานนะโยคะเขมะนี่หมายความว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ใกล้พระนิพพานเป็นทางปฏิบัติเพื่อนิพพานเรามาดูข้อที่4ก็นั่นแล้วนะฮะวิริยนะดุกมัจเจติคนร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรแล้วนะแล้วดูข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยนะฮะสีเลนนิพพุติงยันติแล้วเห็นมั้ยมันก็แต่ละข้อนี่เป็นมรรควิธีที่จะพัฒนาจิตใจของบุคคลให้ประณีตมั่งยิ่งขึ้นแล้วก็ผสมกลมกลืนกันไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่สมบูรณ์มันจะไปลดเค้าเรียกว่ากามโยคะไปลดเรื่องของกามนะเรื่องกิเลสกามเรื่องการไขว่คว้ากระสันอยากในพวกวัตถุกามทั้งหลายแล้วก็ไปถ่ายถอนความยึดติดความไขว่คว้าความต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นในครบแล้วก็ทิฏฐินั้นก็ลดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไปลดประเภทที่เรียกว่าปัจเจกทิฏฐิคือทิฏฐิที่มองไปในแนวเดียวพวกใช้อารมณ์ทั้งหลายนะฮะพวกใช้อารมณ์ทั้งหลายลองสังเกตว่าใช้ไปในแนวเดียวอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ที่สำนวนนั้นเรียกอีกคำหนึ่งว่าอิดะมีวาสจังโมฆะมันยังอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องเพราะนั้นเป็นเหตุให้เฉียงกันเป็นทิฏฐิที่เป็นเหตุให้เฉียงกันเพราะคนเราจับคนละมุมแล้วมันก็จบเลยนะไม่มีโอกาสที่จะประสานเพราะต่างคนต่างก็ยึดมั่นในมุมในจุดของตัวเองแล้วจนถึงก็ทำลายความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นสักกายทิฏฐิออกไปพวกนี้มาจากอะไรก็อีกอ่ะมาจากอวิชชาเรียกอวิโชคะโอคะเกื้อวิชชาอวิชชาก็คือความไม่รู้ซึ่งเป็นรากเหง้าของที่มาของกิเลสทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกกามพวกทิฏฐิที่จริงมันเป็นอาการนะฮะเป็นอาการของอวิชชาอวิชชาก็คือกิเลสประเภทของความหลงทีนี้ทำยังไงอ่ะก็มาสรุปว่าเป็นผู้เห็นภัยในความไม่ประมาทไม่ใช่เห็นภัยในความประมาทแล้วก็ดำรงอยู่ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาททั้งหมดเนี่ยฮะพูดมาเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าความประมาทแม้ชั่วขณะก็ถึงตายนะเราจะเห็นว่าอุบัติเหตุทั้งหลายก็เกิดขึ้นด้วยความประมาทแต่ว่ามันก็ทำให้ตายจะมีการฝึกปรือรักษาในด้านจิตใจไปเรื่อยๆซึ่งความไม่ประมาทมันก็มีอยู่3ชุดใหญ่นะพูดเมื่อไหร่มันก็3ชุดตรงนั้นน่ะชุดแรกก็คือเรื่องประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคนั่นคือชุดหลักแล้วก็จากความไม่ประมาทในจุดนี้ทำให้บุคคลเห็นว่าเราจากเกิดจนถึงตายเนี่ย